Teised tehku teisiti, mina tahan eesti keeles kirjutada. Eesti keelt kõneldakse maal, eesti keelt kõneldakse rannas, eesti keelt kõneldakse lossides, eesti keelt kõnelevad ka talupojad, eesti keelt kõnelevad aadlikud, samuti ka õpetlased tänapäeval. Eesti keelt kõnelevad ka daamid. Eesti keelt need, kes Saksamaalt tulnud. Eesti keelt kõneleb noor ja vana. Vaata, mida peetakse eesti keelest. Eesti keelt kuuleb kirikutes, sest Jumal ise õpetab eesti keeli. Ka tarkadele pieriididele on nüüd hakanud meeldima eesti keel. Mina tahan eesti keeles kirjutada. Teised, tehku teisiti.
Raadio. Akadeemia.
Aasta pärast möödub president Lennart Meri lahkumisest 10 aastat. Täna, mil tema mantlipärija on just äsja Eesti Vabariigi 97. aastapäeval pidanud oma järjekordse kõne, presidendi kõne, mida igal aastal oodatakse, mida kuulatakse, millest otsitakse sihte järgnevaks aastaks. Just sellise kõne oleme vaid mõned nädalad tagasi kuulnud pidavat president Ilvese Jõhvi kontserdimajas. Nii nagu isiksustena on olnud erinevad kõik meie senised presidendid. Konstantin Pätsi meist enamus küll kõnelemas kuulnud ei ole, aga kindlasti võib tema kõnesid leida ka varasematest trükistest. Nii nagu viimastel aastatel on neid riigi elu tähtpäevadel peetud kõnesid pidanud Toomas Hendrik Ilves või siis ka Arnold Rüütel. Nendest kõnedest mitmetega on meil juba ilmselt ka oma isiklik suhe. Aga et 14. märts on emakeelepäev ja vaieldamatult ilusama emakeele kasutusega on meie presidentidest olnud just Lennart Meri, siis alanud saates nendele kõnedele täna ka keskendume.
Selle emakeel.
Tere head kuulajad! Mina olen saate toimetaja Averoonika Peekman. Tänases saates kuulete katkeid president Meri kõnedest, mis on valitud 1996. aastal ilmunud raamatust Presidendi kõned. Eesti ajalugu ei ole kerge olnud, ega vist ühelgi riigil. Iga koolis käinud inimene teab 700 aasta pikkusest orjaajast, mida sageli otse ööks nimetatakse. 50 okupatsiooni aasta mõjud ja märgid on veel tänagi meie elus. Iseseisvust on meie riigil vähe olnud. Paljude sõdade põhjuseks meie maa pinnal on olnud meri, aken Euroopasse, nagu Peeter esimene seda kutsus. Meri ja eestlaste natuur ning ajalugu on omavahel tihedalt seotud. Ka meie keel on merest lahutamatu. usun, et mere osa meie kultuuri arengus on mõnevõrra suurem seni eeldatust. Mäed, tundrad, steppilagendikud kajavad vastu eri rahvaste töös ja luules, ilma et inimesed sellest ise endale aru annaksid. Selleks tuleb ennast väljast poolt jälgida. Heitkem pilt Aasiale, Ameerikale, Austraaliale. Eesti on kitsas triip rannamaad, peaaegu poolsaar, meri kahest küljest vastas. Usun, et kultuurikontaktid ei ole uued nähtused, vaid uued kvaliteedid. Nad on alati toiminud nii kaugele, kui silm ulatab seletama. Jaotugu nad ajas hõredalt nagu kosmiline tolm, ajavool annab neile massilisuse ja kaalu. Ühtse kultuuri loo taustal peaksime nii nimetatud rahvuslikes tunnustes nägema ajalisi ja ajutisi nähtusi, mida ei saa absolutiseerida ega konservipurki sulgeda, veel vähem kõrvalmõjudest puhtaks filtreerida, et niivisi jõuda mingi eheda algkultuurini. See nostalgilise hõnguga igatsus osutub steriilseks mõttekujutuse viljaks, mida tegelikkuses pole olnudki. Arengu ja avastuste paatos peitub kultuurikontaktide jälgimises ja teadlikkus arendamises. Muinas luulest ja tuulest kirjutades olen vahel, harva küll, mõelnud ka ajaloo peale. Minevik ei ole veel ajalugu ja fakt ei ole tõde. Neil on isegi kaunis vähe ühist. Ajalugu on teadus. Tõsi, teda on raske defineerida. Erinevalt bioloogiast uurib ta inimest kui sotsiaalset nähtust ja teeb seda teadusliku meetodi abil, mida nimetame üldsotsioloogiaks või ka ajalooliseks materialismiks. Tulemuseks on lause. See võis nii olla ja tõenäoliselt oligi. Luuleraamatus oleme piirdunud lihtsama küsimusega. Kas see võis nii olla? Marc Bloch kuulus prantslane, kellele tema ajaloo kogemus surus relva pihku partisani võistluseks fašismi vastu, kirjutas mõni kuu enne kangelas surma. Vahel öeldakse, ajalugu on teadus minevikust. Minu arvates on see vale. Sest esiteks paljas mõte, et minevik kui niisugune võiks olla teaduse objektiks, on absurdne. Kuidas võiks ilma eelneva valikuta kuulutada ratsionaalse tunnetamise objektiks fenomenid, millel on ühist ainult nii palju, et nad ei ole meie aegsed? Kas võiksime analoogia põhjal ette kujutada kõike hõlmavat teadust tervest maailmast selle nüüdis aegses olekus? Definitsiooni kõrvale jättes, milleks siis ajalugu? Piltlikult võiks vastus olla järgmine. Kogemustes teame, et mida kiirem mootor, seda tugevamad pidurid. Mida kiirem areng, seda tähtsam on side minevikuga. Kui oleviku määraks ehk determineeriks üksnes eilne, kõige vahetum minevik, tähendaks see nii labiilset ühiskonda, et see kaotaks skeleti ja variseks laiali. Seda ei ole juhtunud. Järelikult on side minevikuga inimese ja tema ühiskonna üks tunnuseid. Inimese bioloogilised tunnused on pärandatavad, sotsiaalsed mitte. Tunneme ju juhuse poolt ette võetud julmi eksperimente inimestega, kes on üles kasvanud väljaspool sotsiaalset ühiskonda, näiteks hundikarja seas. Need indiviidid jäid kõigist pingutustest hoolimata loomade tasemele ka siis, kui nad täisealistena sattusid tagasi sotsiaalsesse keskkonda. Nii siis on elav side minevikuga inimese kui sotsiaalse olengu tunnuseid. Inimestest lahutamatu ning on juba aasta miljoneid mõjustanud inimliigi arengut. Eks järeldu sellest lihtne tõde. Mida kiiremaks läheb areng, seda olulisemaks muutub ajalugu. Lennart Meri on sündinud 29. märtsil 1929 Tallinnas Eesti diplomaadi ja hilisema Shakespeare'i tõlkija Georg Meri perekonnas. Koos perekonnaga lahkus ta varakult Eestist ning on pidanud 9 korda kooli ning 4 korda keelt vahetama. Eesti okupeerimine Nõukogude Liidu poolt tabas perekonda Tallinnas. Aastal 1941 küüditati perekond Meri koos 10. tuhandete saatuse kaaslastega Eestist, Lätist ja Leedust Siberisse. Perekonna pead lahutati perekondadest ja suleti kontsentratsioonilaagritesse, kus vähesed ellu jäid. 12-aastaselt alustas Lennart Meri oma karjääri metsatöölisena. Ta on olnud ka kartulikoorija ja metsaparvetaja. Meride perekond jäi ellu ja jõudis tagasi Eestisse, kus Lennart Meri 1953. aastal lõpetas Tartu Ülikooli ajaloo eriala cum laude. Nõukogude administratsioon ei lubanud tal ajaloolasena töötada. Lennart Meri leidis tööd vanimas Vanemuise teatris dramaturgina ning seejärel Eesti ringhäälingus kuuldemängude produtsendina. Aastal 1958 ette võetud raskest retkest Kesk-Aasia mäestikesse ja vanadesse islami keskustesse Karakumi kõrbes kirjutas Lennart Meri oma esimese raamatu, mille lugejad soojalt vastu võtsid. Juba üliõpilaspõlves oli Meri sunnitud ennast elatama kirjatööst, kui Nõukogude administratsioon ta isa kolmandat korda arreteeris. Reisides sündinud raamatud ja filmid suutsid läbida raudse eesriide. Neid on tõlgitud tosinasse keelde. Nõukogude Liidus keelatud film Linnu tee tuuled sai New Yorki filmifestivalil hõbemedali. Soome koolides on tema filme ja tekste kasutatud ka õppematerjalina. 1986 valis Helsingi ülikool Lennart Meri oma audoktoriks. Juba varem, 1963. aastal oli Lennart Meri võetud vastu Eesti Kirjanike Liidu liikmeks. 80-ndatel valis Soome Kirjanike Liit oma auliikmeks. Meri kirjandus, filmi ja tõlkelooming aitas oluliselt säilitada Eesti identiteeti totalitaarse venestamise ajal. Kõige tuntumaks sai tema hõbevalge, Eesti ja Läänemere ajaloo laiahaardeline rekonstruktsioon, mis kujutas eestlast kui avatud maailma aktiivsed tegurid Põhja-Euroopas. Ühest reisist koos Voldemar Pansoga on Lennart Meri kokku pannud intervju vormis kõne. Sellest kuulemegi järgmist katket. Millal olete ära tuntavalt selgesti kogenud, kuidas keeleoskus on osutanud teile teene, avanud akna välismaailma, mis muidu jäänukski kinni? Igal sammul, igal pool, võidu väljakul, sovetska ja kultuura korrespondent sammub taksosabas rongist maha jäämas. Pidasin miilits auto kinni, tolle mis joodikuid veab. Auto oli imelikul kombel tühi. Ta jõudis rongile. Keeleoskus on suhtlemisoskus. Ja suhtlemisoskus pole kavalus, luiskamine ega diplomaatia, sõna, mida ma vihkan. Keeleoskus on midagi sootuks lihtsamat, ehkki käänd ja pöördkondadest keerulisemat. Korjak nimega ei teki, tundis võib-olla 100 venekeelset sõnad, aga suhelda võib ka vaikides eriti. Võõrkeel. Kui teil on midagi öelda, siis ütelge ja teist saadakse aru. Tingimusel, et teist aru saada tahetakse. Ja kui ei taheta, ei aitaks ka sõnaraamat mitte. Ei tohi häbeneda, veel vähem peale tükkiv olla. Aken välismaailma, need on teie silmad ja teie silmad ei asu teise mehe taskus. Muidugi kuulub ühe võõrkeele valdamine tänapäeval kirjaoskuse juurde, seadusandlikult, küpsustunnistuse eeldusena. Ning statistiliselt on meil 3 inimesest 2 võõrkeele oskajad. Kuid võõrkeele tase on meil praegu madalam kui kunagi varem ja see teeb murelikuks. Nähtavasti ei peegelda statistika tegelikkust ja tunnistus küpsust selle nõudlikumas mõttes. Kes otsib, see leiab. Kes koputab, sellele avatakse. Tuttav mõte, Jeesuse sõnad piiblist, mis kandunud üle meie igapäeva kõnepruuki. Järgmises mõttekäigus arutleb Lennart Meri kõige tähtsama küsimuse üle. Ehk on nii, et kes küsib sellele ka vastatakse. Inimese kõige inimlikum küsimus kõlab järgmiselt. Kust ma tulen? Kuhu lähen? Väär oleks eeldada, et niisugusele küsimusele otsivad vastust üksnes kirjanikud. Seda on silmade ees hoidnud kõik inimesed, kõikidel aegadel, kõikides paikades. Nii püramiidid ehitajad kui püramiidi tellija. Usun, et selline küsimus on üks inimese tunnuseid. Ja vahest ka ainus oluline küsimus, mida üldse tasub esitada. Kust ma tulen, kuhu lähen, on mõneti ebatavaline. Siin on näiliselt kaks lauset ja kaks küsimust, mida ühendab koma või sidesõna. Tegelikult on ju küsimus jagamatu. Võiksime sõnastada üksnes esimese poole, kust ma tulen, ja ta sihib oma vastusega tulevikku. Ning vastupidi, võiksime piirduda kahe viimase sõnaga. Kuhu lähen, aga vastuse leiame minevikust. Mineviku all mõtlen kogu seda päratud maastiku viimase silmapiirini, mida pilk veel ulatub seletama. Alguses oli sõna, sõna oligi algus inimeseks saamise pikal vaevalisel teel. Ja sõna võib meid varitseda ka lõpus, saatuslik sõna, mis laseb vajutada ühele saatuslikule nupule. On üsna tõenäoline, et pärast seda sõna teisi sõnu enam ei tule, sest pole ütlejat ja pole ka kuulejat, jääb ainult nupp, millele sipelgad ehitavad oma pesa. Nii siis seisab inimene alati keskel ja inimene on seda tugevam, mida avaramalt ta hoiab peopesal nii oma minevikku kui tulevikku. Minevik toetab ja tulevik kutsub. See liikumine on nagu kahel jalal kõndimine. Üks toetuspunkt on alati taga ja teine ees. Me ei tarvitse seda märgata ega märkagi, kui see pole just meie elukutse. Bioloogiline elu on mineviku pime taastamine. Nii palju kui me täna teame, on elu sündinud ikka ainult elust. See vastu on inimese elu mineviku lakkamatu säilitamine ja lakkamatu kohandamine tulevikuga. Tahaksin seda mõtet nii täpselt kui võimalik teie teadvuseni viia ja kordan seda teiste sõnadega. Kogu elavat loodust mõjustab pidev informatsiooni kiirgus minevikust. Ja selleks on mis tahes organismi geneetiline testament. See kehtib ka inimese suhtes, kuid me eksiksime rängalt ja olemegi eksinud, kui jätaksime rõhutamata, et inimese suhtes kehtib veel midagi. Ja see midagi on karva pealt niisama oluline. See midagi ongi tolleks käsitamatuks ja ometi objektiivseks piiriks, kus bioloog annab oma tööjärje üle kirjanikule või antropoloogile või liitub nendega. Kui võtaksime nõuks liituda tänasest eilsesse, keeruliselt lihtsale, šimpantsi juurest koralli suunas, näeksime, et iga organism alustab nullpunktist ja kordab oma liigi arengut, otse kui oleks ta oma liige esimene ja ka viimane Aadam. Aeg on siin piiratud isendi ajaga, ruum piiratud isendi rohu või jahimaaga, ajalugu piiratud isendi bioloogilise eluga. Ent inimene on ühtaegu bioloogiline ja sotsiaalne fenomen. Bioloogilise isendina kordab ta bioloogilist tsüklit. Ja kordab seda nullpunktist, nagu mis tahes korall, puu või šimpans. Sotsiaalse olendina sünnib ta ka sotsiaalsesse keskkonda ja jätkab arengut mitte nullpunktist, vaid kultuuri ja sotsiaalse keskkonna sellelt tasemelt, milles seda sündis. Inimene ei korda muinas aega või feodalismi, ei emaihus, ei hällis, lastaias ega koolis, sest need kogemused on tal selja taga. Ja erinevalt šimpansist ulatub ta selja taha vaatama. Selles mõttes võiksime meie, kirjanikud, õige täpselt vastata küsimusele, mis on ajalugu. Inimene ongi ajalugu. Ma ei arva, et see oleks kujund. Vähemalt minule on see lause kõiki teaduslikke kriteeriume rahuldav definitsioon. Tõepoolest, inimene ongi ajalugu. Aga õigus on ka Linneel ja Darwinil, kui nad ütlesid, et ma olen imetaja. Ja vähemasti aegajalt, kui mitte iga päev, peaksime endalt küsima, kas kirjeldame valgust ja varju nii sama tasakaalukalt, nagu nad kumavad inimesest. Võiksime palju muudki küsida, näiteks, kas me üldse peame seda tegema ja kui peame, siis miks. Meie maal on olnud aegu, mil tekib tõsine küsimus, kas Eesti rahvas jääb püsima. Sellel teemal on ka Lennart Meri arutlenud oma kõnes, kas eestlastel on lootusi. Kaks keskset küsimust, mida endale täna esitame, on järgmised. Esiteks, missugune on Eesti rahva ja tema kultuuri hetkeseis? Ja teiseks, mida meie rahvas ootab oma haritlaskonnalt, et realistlike lootustega astuda järgmisse sajandisse? Eesti rahva hetkeseis on kriitiline, aga mitte pöördumatu. Eeldusel, et valitsus seda küsimust prioriteetseks peab. Eesti Vabariigi rahvaarv 1938. aastal oli 1,131,125 inimest. Ja praegustes piirides moodustaksid eestlased 93,3% elanikkonna koguarvust. Kõigest üks inimpõlv tagasi oli meie vabariik järelikult silmatorkavalt homogeense rahvastikuga. Teine maailmasõda ja suur isamaasõda on seda pilti järsult muutnud. Eestimaa kaotas oma rahvastikust 24%. Euroopa riikidest on Eesti kandnud suhteliselt kõige suuremaid kaotusi. Edasised arengutendentsid on olnud järgmised. Aastal 1945 oli eestlasi 97,1% vabariigi rahvastikust. Aastal 1950 75% vabariigi rahvastikust. Aastal 1959 oli eestlasi 74%. Aastal 1970 68,2%. Aastal 1979 64,7%. Ja aastal 1986 oli eestlasi 61,3% vabariigi rahvastikust. Tänaseks on eestlaste suhtarv langemas alla 60%. 43 sõjajärgse aastaga on Eestisse sisse rännanud igal aastal 13 000 inimest. Selle tendentsi jätkudes jäävad eestlased omal maal vähemusse hiljemalt aastal 2005, tõenäoliselt varemgi. Viimase poole sajandi kestel ei ole me suutnud taastada oma viimase sõjaeelse rahuaasta arvukust. Sõjavari kõnnib ikka veel meie kõrval ja veel ühe ainsa inimpõlve vältel on rahvuslik homogeensus Eestis vähenenud 9 korda. Euroopa ei tunne nii dramaatilisi muutusi. Järelikult puuduvad ka analoogiad selle šokki tagajärgede prognoosimiseks. Võime kujutleda 15 miljoni asukaga Moskva linna, kus pooled elanikest oleksid hiinlased ja liikluskorraldajad kasutaksid vanema venna õigusega hiina keelt. Ja tingimata meeles pidada, et seesugune rahvastiku muutus käib käsikäes muutustega eluviisides, kas või lusikate asendumises riisipulkadega sööklates. See kõik on juhtunud ühe inimpõlve jooksul. Teisi sõnu, vanem põlvkond teab, et elu oli veel hiljuti teist nägu ja noor põlv teab üksi selle näo muretud pooltega aima, mida tähendab intensiivne töö ja intensiivne rõõm oma kätetööst. Siit saab mõistetavaks, miks eestlane ei tunne ennast Eestis enam kodus. Siit saavad alguse rahvuslikud pinged, rahvussuhete teravnemine meie vabariigis. Meie valitsuse ja ühiskonna teadlaste süüks tuleb panna, et neid demograafilisi väärandeid püüti isikukultuse aegu õigustada, stagnatsiooni aegnu glorifitseerida ja viimasel aastakümnel pseudoteaduslike teooriakestega põhjendada või administratiivse jõuga represseerida. Tuntud on akadeemik Naani tees, mille kohaselt eestlased olla nii vana rahvas, et demograafiline plahvatus on neil ammu selja taga ja plahvatusena ei ole nad enam suutelised ennast taastootma. See on viisakas katse vabastada ebakompetentset valitsust vastutusest.
Selle maa keel.
Ülikooli ajal tutvutakse paljude erinevate inimestega. Ühed jäävadki sinna tudengi aega, teised tulevad sinuga kaasa ja nendega on ka hiljem meeldiv kohtuda. Üks minu kaaskursantidest kirjutas uurimuse Lennart Meri kõnesid analüüsides. Tema näol on mul üliõpilaspõlvest meenutad äärmiselt meeldiv tutvus. Järgnevalt kuuleme vestlust Eesti filoloogi ja pedagoogi Maris Lindiga, kes on president Meri kõnede sügav austaja. Millest kasvas välja sinu huvi Lennart Meri kõnede vastu, et hakkasid omal ajal ülikooli ajal neid uurima ja sellel teemal ka kursuse töö tegid?
Huvi Lennart Meri vastu on juba väga pikka aegne, et mäletan, kui Lennart Meri tegi Isamaa Liidu presidendi kandidaadina presidendi kampaaniat ja olin ise Rakvere teatris koha peal ja tegin juba esimesi märkmeid tema jutust. Huvi tema vastu on süvenenud tema presidendiks olemise ajal. Ülikoolis, kui pidi valima uurimise teemat, tahtsin algselt teha eesti keele kaunidusest ja ilust, aga siis kui pidi piiritlema teemat ühe väga hea eesti keele kasutajaga, siis ei olnud pikka mõtlemist ja sai valitud meie president ja siis pandud oma tööle ka nimeks kujundlikkus president Lennart Meri kõnedes ja sai siis tema keelt täpsemalt uuritud.
Sa mainisid seda, et sa käisid kuulamas enne veel seda, kui ta oli president tema kõnesid. Mis sulle siis sümpatiseeris või mis nagu eriti tõmbas selle inimese kõne juures?
Kui nüüd võtta üldiseltki kokku tema kõnedes esinev, siis tooksin isegi välja tema sisu võibolla kõigepealt, et just selline riigimehelikkus tema kõnedes, et ta on kõige riigimehelikuma mõtlemisega Eesti kodanik, teeksin sellise üldistuse, et just tema kõige see sisu pool meeldis nagu kõige rohkem ja siis kui sai täpsemalt uuritud nüüd keele koha pealt, siis just tema keele rikkus ja need kujundid, mis ta siis oma kõnedes kasutab, et seda on kõik tema puhul välja toonud, et see on just see, mis rikastab. Neid, kes tema kõnesid kuulevad, saavad parema pildi meie Eesti riigist ja sellest, mis ta öelda tahab oma kõnega ja oma keelega. Mis on sümpaatne on see tema kõnedes, et ta toob oma kõnedesse ka maailma terviklikuna. Et ta ei piirda ainult ütleme, Eesti asjadega, aga toob oma kõnedesse sisse Euroopa ja maailma ja oskab nagu siduda Eestit maailmaga terviklikult.
Sa mainisid, et Lennart Meri kõne on hästi kujundlik. Kas see pigem kergendab või raskendab tema kõnedest arusaamist? Oskad sa tuua mõned näited ehk siia?
Kindlasti kergendab arusaamist. Ja kui ta kasutab oma kõnedes kujundeid ja võrdlusi, siis ta just kui manab meile pildi silme ette sellest, mis ta öelda tahab. No näiteks riik on abstraktne mõiste, aga kui ta võrdleb riiki laevaga, noh, mis näiteks seilab kord tasasel veel ja siis teine kord eksleb tormituultes, laev peab hoiduma ka karidest, mis laeva varitsevad mereteedel, siis nii saab ka selle riigi toimimise mõiste selgemaks neid kujundeid kasutades. No või näiteks, kui ta ütleb oma kõnes, et me peame külvama usaldust ja välja kitkuma umbusaldust, siis meil tuleb kohe konkreetne pilt silme ette, mis moodi usaldust tuleb, kui viljaseemed külvata ja siis vastavalt umbusaldust tuleb, kui umbrohtu välja kitkuda. Sellega teeb ta meile selle kõne jälgimise lihtsamaks ja arusaadavamaks ja samas see ka teeb kõne kuulamise põnevamaks ja samas ka pakub sellist rikkamat keelt meil kuulata.
Mida sa peale nende kujundite veel Lennart Meri kõnesid analüüsides leidsid? Kas sa oskaksid öelda või välja tuua midagi, mille järgi on võimalik tema stiili alati ära tunda, nii nimetatud tema käekiri nendes kõnedes?
Tema kõned on alati sellised läbi mõeldud ja tema ütlused on tabavad, lihvitud, et tema ei räägi palju sõnaliselt ja muidugi erudeeritus tema kõnedes ja tuginemine autoriteetidele. Selle põhjal ka tunneb tema kõned ära ja alati iga konkreetne kõne kannab siis konkreetsed sõnumid sellele kuulajaskonnale, kellele see on mõeldud. See teeb nagu kõned nagu lähedaseks. Just see läbi mõeldus ja ütleme selline tabavus ja konkreetsed sõnumid, et just see nagu ise loomustab tema kõned.
On sul mõni Lennart Meri lemmik kõne, kas siis suulisest ettekannetest või kuskilt avaldatud kõnedest?
No ma võiks üldistada, et minu lemmikud on vabariigi aastapäeva ja siis aastavahetuse kõned, et puhul on tegemist just kogu Eesti rahvale suunatud kõnedega ja tal on alati midagi olulist nendes kõnedes siis kogu Eesti rahvale just öelda. Need ju korduvad ka aastast aastasse, neid võib omavahel siis võrrelda ja ütleme jälgida, mis see on seal ütleme lisaks tulnud või et see, need on nagu minu lemmikud.
Sageli Lennart Meri nendes samades vabariigi aastapäeva kõnedes šokeeris isegi oma sõnumiga, ta oli väga selline hurjutav või näpuga näitav. Kuidas sa sellesse suhtud, sa mainisid, et tal on riigimehelikud kõned?
Tema vabariigi aastapäeva kõned olid alati väga oodatud, et üldsus ootas neid suure põnevusega just sellepärast, et noh, kunagi ei osanud ette oodata, et millega ta nüüd üllatab, just et üllatusmoment oli alati. Ja eks ta kindlasti manitses, aga ma arvan, et see käib riigimehe kõne juurde, et kui on olnud riigil valupunktid ja kui on midagi võibolla, midagi ei ole nii hästi läinud, et siis kindlasti tuleb seda mainida ja ohtudele viidata ja aga seal juures ta alati tõi ka välja selle, et mis siis tuleb ette võtta, et olukorda lahendada. Tema kõnede juures olid ka alati see joon, et ta tõi ka häid asju välja ja ta nagu kiitis, kui midagi oli hästi läinud, et ikkagi noh, kindlasti ka selline positiivne joon nagu jäi sealt kõnest nagu kumama, aga kindlasti ta oli ka jah, ohtudele viitav ja manitsev, seda kindlasti.
Kas sa jälgid ka praegu teadlikult meie praeguse presidendi kõnesid ja ehk võrdled neid eelmise presidendi kõnedega?
Kindlasti jälgin aastavahetuse ja vabariigi aastapäeva kõnesid, et noh, ikkagi on huvitav kuulata, mida on presidentil neil tähtpäevadel Eesti rahvale öelda. Kõnesid küll ei võrdle, ikkagi võtan neid noh, eraldi, sest tegemist on ikkagi erinevate isiksustega, kes siis kasutavad ka vastavalt erinevat kõnearsenali. Sarnased jooned on kindlasti need, et mõlemad presidendid räägivad Eesti rahvale olulistest asjadest. Ja noh, võibolla erinevused on need, et Meri kõned olid emotsionaalsemad ja tal olid nagu erinevad tundetoonid kõnedes. Tema öeldu oli tabavam ja loomulikult ta kasutas siis palju, noh, palju kujundeid ja sellist kujundlikku kõnearsenali. Aga nüüd praeguse presidendi kõned on suhteliselt monotoonsed, tähendab, noh, ta ei varieeri nii palju, et just jäi nagu meelde see, et helgete asjade puhul Meri naeratas ja oli selline optimistlik, aga meie praegune president nagu loeb need kõned maha nagu ühe tunde tooniga, et ta nagu ei varieeri oma kõnedes neid asju, et võrdusmaterjali kindlasti on üsna palju ja ta lõi ju sellise omamoodi, noh, kõne mudeli, mis on ju eeskujuks nendele, kes on järgmised presidendid, et see on loomulik.
Sa mainisid enne seda, et Lennart Meri kõned olid riigimehelikud. Missugune siis on see riigimehelik kõne? Missugune see peaks olema?
Ma arvan, et selline riigimehelik Kõne on selline kokkuvõttev kõne, et mis on tehtud, kuhu on jõutud, mis on ees ootamas, et kõne kuule saaks pildi, mis seisus siis meie riik on ja et ka kuule hakkaks ja mõtleks oma riigi asjade peale. Kui eelnevalt see mainitud on kindlasti kohtudele viitav, aga ka häid asju rõhutav, et ta peaks olema selline kokkuvõttev. Kokkuvõttev ja kindlasti vabariigi aastapäeva kõne on pidulik ja ta on ju suunatud ka mitte ainult Eesti üldsusele, vaid kogu maailma, sest et ju kuulamas on ka teiste riikide esindajad ja et just nad saaksid nagu pildi Eesti riigist tervikuna, et mis seisus siis Eesti riik on.
Tagasi tulles selle sinu ülikooli aegse uurimuse juurde, kas aga presidendile teada andsid, et sa sellel teemal töö tegid ja kui siis missugune oli tagasi side?
Ma andsin küll teada ja viisin ka selle töö Kadriorgu kohal, aga kahjuks on mida mingisugust tagasi sidet ei saanud, et ma ise nagu mõtlesin, et ju siis presidendil või tema kaaskonnal oli nii tihe ja tõine see aeg, et ju siis ei olnud aega nii-öelda jah, tagasidet anda, aga ma arvan, et sellest vast ei ole midagi, et võib-olla ka edaspidi veel tegelen isegi selle asjaga, et ei ole nagu nosta päris seda mõtet maha maetud, et see teema nii südame lähedan, et aga võib-olla siis lähenen hoopis natuks rohkem võib-olla poliitika juba poole pealt siis või teha mingisugune kokkuvõtte üldse, et noh kindlasti tehakse ka erist ju, kas keegi kirjutab siis tema biograafia või noh võtab need asjad kokku, et võib-olla siis seal kaasa lüüa, et ma ei ole seda mõtet kindlasti maha matnud, et kuna mul see teema nii südame lähedane on siis, et ta pakub siiani huvi. Aga usun, et nüüd tema kõned omandavad jälle hoopis teise sellise vaatepunkti, loed jälle tema kõnesid hoopis teisest vaatepunktist natukese. Tema on ju alati ikkagi tahtnud Euroopasse jõuda ja ta on ise selline Euroopa kodanik või õigemini isegi maailma kodanik. Ja nüüd eriti vabariigi aastapäeva künnisel kõik tema mõtted, et need on väga sellised, noh, tõesti riigimehelikud ja panevad ennast rohkem mõtlema ka selle riigi tähtsuse peale, selle vastutuse peale, mida iga tegelikult Eesti vabariigi kodanik mingil määral ikkagi tunneb oma riigi ees ja et just see riigi mehelik suhtumine tema kõnesid lugedes, et just see jääb nagu niimoodi noh, meelde nagu kumisema, et see on väga selline noh, tervitatav ja sümpaatne.
Selle maa keel.
Viimaseks ette lugemiseks valisin tänases saates Lennart Meri esimese presidendi kõne Eesti televisioonis 6. oktoobril 1992. Selles siis mõned lõikad. Eesti naised ja mehed, Eesti vabariigi kodanikud. 53 aastat tagasi pöördus viimati nende sõnadega teie poole vabariigi president. Nende sõnadega pöördun teie poole täna, Eesti vabariigi presidendi esimesel tööpäeval. Eesti on ja Eesti tahe on meid taas liitnud Eesti vabariigiks. Äsjased valimised on näidanud kogu maailmale ja kõigepealt meile endile, et Eesti rahvas, et teie, Eesti valijad, olete teinud lõppu nõukoguliku minevikuga. Oma esimestel vabadel valimistel on Eesti valinud vaba euroopaliku demokraatia tee. Eesti on täisväärtuslik riik üksnes tingimusel, et ta suudab seista oma nõrkade ja kaitsetute eest. Pean silmas pensionäre ja noori Eesti peresid. Eestis elab palju inimesi, kes ei ole Eesti vabariigi kodanikud. Ma pöördun täna kõigi teie poole välja sirutatud käega ja kinnitan, et Eesti vabariik on õigusriik. Taas sündinud Eesti vabariik tähistab 4 kuu pärast oma 75. aastapäeva. Selles seoses pean vajalikuks rõhutada meie partnerriikidele kõigis maailmajagudes, et Eesti on olnud avatud ühiskond Tartu rahupäevist ja jääb selleks. Eesti on olnud Rahvaste Liidu aktiivne liige ja jääb rahvusvaheliselt aktiivseks. Eesti naised ja mehed, olgem selle ajaloolise hetke väärilised, ühendatud jõuga, üksmeele ja ennassalgavusega oleme saanud jagu mineviku taagast. Nüüd peame pilgud pöörama tulevikku. Minevikku jäävad üksnes meie juured, millest ammutame jõudu, lootust ja esivanemate tarkust. Praegusel juhul 1918. aasta iseseisvus manifestist, mille sõnad kõlagu täna üle kogu maa. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel. Tänase saate lõpuks kuulame Lennart Meri mõtteavaldusi tema kõige rohkem tuntust kogunud raamatust Hõbevalge. Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, ühele asulale truud. Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks nimetatakse. Ja iga ühele juurde on meil mõni pärimus. Maa kõneleb meiega, meie keeles, kuid muidugi ei ole see metsade ja vette hääl, mida kuuleme, vaid kümnete põlvkondades osin, nende tööde ja rõõmude, vaevade ja heitluste, tõdede ja vastutõdede kauge kaja. Läänemere soomlase kosmos koosneb kahest vastandlikust osast. Elukeskkonnast, mida nimetatakse maaks, ja selle kohal asuvast taevast, mida nimetatakse ilmaks. Universum, ehk Läänemere soomlase maailm, kinnitus põhja naela külge. Maailma lõpp ei olnud ajaline, vaid geograafiline mõiste. Aeg oli lõpmatu, ruum lõplik. Aja lõpmatuse taju oli vahest teravamgi praegusest, sest side ammu kadunud põlvkondadega oli elav. Inimene toetus igas oma otsuses ja sammus esivanematele ning nende lähedal oleku illusiooni süvendas veelgi asjade maailm. Need pärandusid põlvest põlve, säilitades paljude puudutuste soojust, paljude sündmuste sosinaid. Ruumi lõplikkus oli sellega järsus dissonantsis. Lõppu kujutleti püdele merena, milles võiks aimata jäämere tunnuseid või ka kaljujärsakuna, isegi kivitõkkena, mille taga koerakoonlased ehk lõunaeestlaste peninukid valvselt saaki luurasid. Rahvuste kujunemisloost ehk teadusliku sõnaga etnogeneesist ärgem parem kõnelge. See on ahvatleva väravaga labürint, kust on sisse astunud ja teadmata kadunuks jäänud mitmed põlvkonnad keeleteadlasi reisikirja autoritest kõnelemata. Meri on liiga aktiivne majanduslik, poliitiline ja psühholoogiline ning emotsionaalne tegur, et mereäärse rahva elust vaikselt kaduda. Sellist aega ei ole olnud. Raske, lootusetu, pime orjaöö on vahest kõige ohtlikum vale, millega meid on püütud võita, sest kui pöörame selja oma ajaloole, pöörduksime ka tuleviku poole seljaga. Ajalugu ei ole väärtus omaette ja kõige vähem on ta ajalugu selle sõna lihtsameelses tähenduses, kord sündinud ja igavesteks aegadeks paigale tardunud sündmuste ahel. Ajalugu elab ja muutub, sest teda ei ole olemas väljaspool inimest. Ta leiab oma mõtte või mõttetuse olevikus, meie tegudes või tegemata jätmistes, meis endis, nagu meie omakorda valget ajakangast lakkamatult ümber töötama ajalooks, sellele oma värve ja mustreid lisades. Nagu iga asi, jõuab ka meie saada tänaseks lõpule. Ehk hakkad nüüd sinagi presidendi kõnesid tähelepanelikuma kõrvaga kuulema. Mitte ainult sõnumi, vaid ka keele ja sõnakasutuse poole pealt. Ükskõik missugune president siis parasjagu võimul on ja kõnepuldis seisab. Soovin sulle päikest päevadesse. Kevad ei ole enam kaugel. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Tänas saadet jääb lõpetama Jaan Tätte laul Hümn.
Võiks nii, et on vaid radiri ja miks ka mitte vahel radiridi raa. Algab päev, aknas näed, õues jälle ohoho, õues ohoho ja põues on ohohohohoho. Kui märkan sind, minust saab väike lind. Laulan sulle rõõmsalt tidiriditin. Kõike teha võin nii, aga vahel teen ka naa. Sina sosistad mu kõrva šalalalalalala. Hommikul on hea, päeval väga hea. Õhtuti on erakordselt hea. Võin porist allata, võib vihma kallata, ikkagi on trallalallala. Mida näen, lahti vajub mu suu. Ootamatult kollane on kuu. Ükskõik, kuhu lähen, rippu langevad mu käed. Kõik on nõnda ohoho ja ohohohohoho. Olla võiks nii, et on vaid radiri. Ja miks ka mitte? Te vahel radiridi raa. Aknast näed, algab päev, õues jälle ohoho. Õues ohoho ja põues on ohohohohoho. Hommikul on hea, päeval väga hea. Õhtuti on erakordselt hea. Võin porist allata, võib vihma kallata, ikkagi on trallalallala. Hommikul on hea, päeval väga hea. Võin porist allata, võib vihma kallata.
Raadio. Akadeemia.
Selline oli siis Pereraadio emakeelepäeva saade. Emakeelepäeva tähistatakse Eestis alates 1996. aastast, 14. märtsil luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. Ilusa algatuse sünni taga on Sonda kooliõpetaja Meinhard Laks, kes 1995. aastal alustas oma kodupaigas Virumaal kiviõli külje all Sondas algirjade kogumist emakeele kaitseks. Võib-olla me mõnikord seame kodaniku algatuse tulemuslikkuse kahtluse alla, ent siin on just üks positiivne näide, kuidas hea idee sünnib ja ka järjekindla tegutsemise tulemusel teoks saab. Meinhard Laks esitas Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku keelepäeva riiklikuks tähtpäevaks muutmiseks. Ettepaneku lisas oli 185 lehekülge toetusallkirju. 22. detsembril 1998 toetas valitsus esitatud ettepanekut ja 11. veebruaril 1999 kinnitas Riigikogu ühehäälselt emakeelepäeva riiklikuks tähtpäevaks. Alates 1999. aastast tähistatakse siis emakeele päeva esmakordselt ka riikliku tähtpäevana ja emakeelepäev, nii nagu me ütlesime, on Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, ehk et siis 14. märtsil. Kaunist ja risustamata keele kasutust meile kõikidele jätkuvalt.
Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlina, eesti keeles, eesti meeles, ülem taage isama. Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlinad. Eesti vaim on vastu pannud, katku nälja aegadel. Eesti mehed mõkka kannud, valusamad vaenlastel. Vaprus on meil uuest annud, mis me oma algusel. Seda laulgem eesti keeles, kostku kandle kõlinad. Peipsi järvest Pärnu randa, hoivas Soome laheni. Õitse haljas eesti randa, ei siit lakku ilmaski. Pakutaks ka palju hinda, kulla kirsud kuhjani. Laulgem seda eesti keeles, koske kandre kõlinad.